Në thellësi, bota ku jetojmë prodhon çdo ditë zhvillime. Një hapësirë mediatike me zhvillime, anë kënd globi. Çdo ditë, ora 18 në Radio EN. Aktualiteti botëror në Radio EN.
Puna afatgjat në Azin Qendrore nga arkeologët e Universitetit Northwest në bashkëpunim me kolegë të tyre nga vendet e rajonit kanë ndihmuar në gjurmimin e historive të rrugës së lashtë të Mëndafshit. Për 15 vitet e fundit, Wang Jianxin, një profesor i arkeologjisë në Universitetin Northwest në Xi'an, ka punuar në vende që mund të kenë luajtur një rol në histori të harruara prej kohësh. Për më shumë, ndiqni artikullin e China Daily me titull Rrjedha e kohës zbulon sekretet e rrugës së Mëndafshit. Më shumë se 2000 vjet më parë, me një mision paqe edhe për të forcuar shkëmbimet, një i dërguar nga dinastia Han, i quajtur Zhang Qian, hyri në zemër të kontinentit euroaziatik. Duke u nisur nga Chang'an, Xi'ani i sotëm në provincën Shaanxi, në udhëtimin e tij të mundimshëm në vitin 138 para Krishtit, me kërkesë të perandorit të atëhershëm, Zhan ishte në kërkim të Yuezhit të Madh, një grup nomad që migroi nga Kina në Azin Qendrore gjatë dinastisë Han. Qëllimi i tij ishte të binte Yuezhin e Madh të krijonte një aleancë. Më në fund, arriti në destinacion dhe fal rrugëtimit të tij diplomatik nëpër Azin Qendrore, filloi saga e gjashtë historike e rrugës së Mëndafshit. Që atëherë kanë kaluar shekuj dhe koha ka fshehur shumë histori, por për 15 vitet e fundit, Wang Jianxin, profesor i arkeologjisë në Universitetin Northwest në Xi'an, ka punuar në vende që mund të kenë luajtur një rol në histori të harruara prej kohësh. Duke punuar me homologët e Azisë Qendrore, ai dhe ekipi i tij kanë bashkuar gradualisht disa nga pjesët e shpërndara përgjatë rrugës së Mëndafshit, duke zbuluar shkëmbimet kulturore nga e kaluara në të tashmen. Për një kohë të gjatë, studimi modern i rrugës së lashtë të Mëndafshit u dhiqej nga vendet perëndimore, thot Wang. Por meqense ky rrjet i rrugëve të lashta tregtare lidhte lindjen dhe perëndimin, zërat e studiuesve aziatik, veçanërisht nga pikat fillestare të rrugëve në Kinë, janë të paktën të një rëndësie të njëjtë. Azia Qendrore ishte një seksion thelbësor në rrugën e lashtë të Mëndafshit. Meqense ndodhet në mes të kontinentit euroaziatik, ajo shërben si një ndërmjetës midis qytetrimeve lindore dhe perëndimore, dhe shumë grupe dhe kultura të ndryshme etnike konvergojnë në rajon, thot Wang. Duke kërkuar gjurmët e Zhan, Wang dhe ekipi i tij filluan duke kërkuar për Yuezhin e Madh për të sqaruar historinë e tij. Grupi është regjistruar vetëm në literaturën kineze dhe vendodhja e mbetjeve të lidhura me të ishte e panjohur për arkeologët. Në vitin 2000, ata filluan gërmimet në Kinën veri perëndimore, ku ishin në gjendje të identifikonin vendbanimin kryesor të Yuezhit të Madh në skajin lindor të maleve Tian Shan. Ata vazhduan punën e tyre në Azin Qendrore, duke zbuluar mbetjet e një mbretërie që ekzistonte nga shekulli i parë para Krishtit deri në shekullin e 5 pas Krishtit, i njohur në kinezisht si Kangju, në Sazagan në Samarkand, Uzbekistan. Ata gjetën gjithashtu një zonë të madhe Yuezhi në jug të saj, në zonën Rabat në Boysum, Uzbekistan. Ekipi One ka propozuar teori dhe metoda të reja për studimin e grupeve nomade, bazuar në përvojën e tyre, e cila fokusohet në kërkimin e vendbanimeve. Ndryshe nga perceptimi se njerëzit nomad në përgjithësi nuk ishin vendbanime të qëndrueshme, ne zbuluam se ata që jetonin në kullotat euroaziatike kishin në fakt vendbanime të qëndrueshme ku mund të pushonin gjatë dimrit, thot One. Rajoni mund të jetë jashtëzakonisht i ftohtë për periudha të gjata kohore në dimër, kështu që si mund t'i përdornin njerëzit nomad kullotat. Si rezultat, Ne besojmë se ata kërkuan ngrohtësi në vend banime për të parandaluar ngrirjen e baktive të tyre, shton ai. Të dhëna historike. Të udhëhequr nga kjo teori, në vitin 2014, ekipi zbuloi një numër vendbanimesh nomade në pellgun e Samarkandit, një zonë që një ekip arkeologjik nga Italia e kishte studiuar për 15 vjet pa i gjetur ato. Procesi përfshin kryerjen e studimeve të shumta në zona të gjera dhe, bazuar në rezultatet, kryerjen e gërmimeve në shkallë të vogël dhe më të saktë. Wang thot se sondazhet janë jetike për njohjen e tyre me mjedisin dhe shpërndarjen e mbetjeve dhe për të përmirësuar të kuptuarit e gjetjeve të mëparshme. Me kuptimin e akumuluar nga sondazhet, ne mund të gjejmë boshllëqet në studimet e mëparshme. Më pas të kontribuojmë me përpjekjet tona, të plotësojmë boshllëqet dhe të zgjidhim problemet kryesore. Në këtë mënyrë, pothuajse çdo gërmim çon në një përparim, thot Wang. Ai thot se kur ai dhe ekipi i tij punojnë me studiues të Azisë Qendrore në sondazhet arkeologjike, ata shpesh ndahen në dy grupe, njëri i përbërë nga studiues vendas, të cilët vizitojnë fshatarët për të mësuar nëse kanë zbuluar ndonjë objekt, dhe një grup studiuesish kinez, të cilët vëzhgojnë tokën përreth ose një pjesë të saj. Në këtë mënyrë ne lejojmë pikat e forta të njëri tjetrit dhe bashkëpunimi ynë shpesh çon në zbulime të rëndësishme, thot Wang. Gjatë 15 viteve të punës në Azinë Qendrore, ekipi ka punuar me të 5 vendet e rajonit. Tani, studimet e tij po shtrihen në Azinë Perëndimore, Jugore dhe Veriore. Në vitin 2023, Universiteti Northwest ngriti qendrën kërkimore bashkëpunuese për arkeologjinë e rrugëve të mëndafshit, për të përmirësuar punën arkeologjike me vendet përgjatë rrugës. Po ashtu, është hapur laboratori përbashkët i një brez një rrugë, Kin, Azia Qendrore për kërkimet humane dhe mjedisore në Uzbekistan, për të përmirësuar studimet e trashëgimisë kulturore dhe gjeologjisë përgjatë rrugës së mëndafshit. Sipas Wang, shkëmbimet kulturore në Azinë Qendrore dhe rajonin e sotëm autonom të Xinjiang Uigur në Kin, në fakt filluan shumë më herët se koha e Xhan. Dëshmi të rëndësishme arkeologjike për procesin ekzistojnë në formën e grurit dhe elbit, të cilat e kanë origjinën në Azinë Perëndimore dhe janë sjellë në pellgun e lumit të verdhë rreth 4000 vjet më parë. Gjatë të njëjtës periudhë, meli nga Kina u dërgua në Azinë Qendrore, luginën Indus në Azinë Perëndimore, Afrikën e Veriut dhe Europë, sipas gjetjeve arkeologjike. Kjo do të thotë se shumë përpara krijimit të rrugës së mëndafshit, komunikimi dhe transporti midis lindjes dhe perëndimit ekzistonte. Kjo është periudha kur besohet të ketë filluar qytetërimi i hershëm kinez, thot Wang. Si rezultat, komunikimi luajti një rol në formimin dhe evolucionin e qytetërimit kinez. Studimi i qytetërimit kinez kërkon të kuptuarit e qytetërimeve në pjesë të tjera të botës. Kjo është rëndësia e angazhimit në shkëmbimin kulturor, shton ai. Ndërsa studimi i UEG-it të madh bëri përparim të rëndësishëm, arkeologët kinez filluan t'i kushtojnë më shumë vëmendje luginës së Ferganës në vitin 2019. Lugina kalon nëpër pjesë të Uzbekistanit të sotëm, Kirgistanit dhe Tadjikistanit. Ajo ka dhënë dëshmi të Taiwan, emri kinezi një shteti të rëndësishëm helenistik në Azinë Qendrore që ekzistonte gjatë kohës së dinastisë Han. Dokumentet e lashta thonë se Taiwan është vendlindje e kuajve Fergana, një nga importet më të hershme të Kinës nga shteti, të cilët janë të famshëm për shpejtësinë dhe rezistencën e tyre. Atë vit, Wang ftoi studiues nga të tre vendet në Xi'an për një seminar për të diskutuar punën arkeologjike në luginën e Ferganës, e cila çoi në një marrëveshje për bashkëpunimin e arshëm shumë palësh. Në shtator 2019, aktivitetet e para të përbashkëta të eksplorimit arkeologjik dhe shkëmbimit akademik në lidhje me luginën u mbajtën në Kirgistan dhe një raund i dytë u mbajt në Uzbekistan vitin e kaluar. Seancat ishin thelbësore, sepse jo vetëm që ndihmuan në zgjidhjen e çështjeve akademike, por gjithashtu promovuan lidhjen mes njerëzve. Wang thotë se arkeologët kinezë dhe të huaj i kushtojnë vëmendje respektimit të njëri tjetrit dhe promovimit të mirëkuptimit të ndërsjell gjatë punës në Azinë Qendrore. Në vitin 2019, ndërsa ekipi i tij pogormonte në zonën Ser Karakat në Uzbekistan, ata zbuluan se një buldozer nga një kantier tullash aty pran kishte gërmuar aksidentalisht disa objekte të varrosura. Të shqetësuar për ndonjë shkatrim të mëtejshëm të vendit të panjohur në atë kohë, Juan dhe kolegu i tij, Mutalib Hasanov, studiues në Institutin e Arkeologjisë të Akademisë së Shkencave të Uzbekistanit, qëndruan para buldozerit për të detyruar shoferin të ndalonte dhe më njëherë kontaktuan zyrtarët e trashëgimisë kulturore. Si rezultat i përpjekjeve të tyre, kantieri pezulloi punimet për të hapur rrugë gërmimeve, duke çuar në zbulimin e zonës Qinar Tepa, një vend i rëndësishëm që daton nga perandoria Kushan dhe që përmbante mbetjet e një qyteti të vogël. Tan Yun Pen, një antar i ekipit të Wan, gjithashtu thekson miqësinë e tyre me banorët vendas kur ata punojnë në Azinë Qendrore. Ai përmend shembullin e Diasur Navbatov, një shofer nga Uzbekistani, i cili ka punuar me ta që nga viti 2017. Meqense ne shpesh punojmë në zona të largëta me transport të papërshtatshëm, gjithmonë e marrim me qira makinën e tij për muaj të tërë. Ai shpesh na ofron ndihmë. Kemi festuar ditëlindjet e njëri tjetrit dhe ai ka mësuar disa teknika kineze dhe madje edhe disa teknika arkeologjike nga ne, thot Tan. Ai thot se disa çështje janë pjesë të debatit shkencor. Për shembull, Kina ka metoda të ndryshme kërkimi për stratigrafin, studimin e shtresave dhe sedimenteve dhe tipologjin. Në fillim, kolegët e Azisë Qendrore kishin dyshime për përdorimin e lopatës Luoyan, një lopatë lakuar që arkeologët kinezë përdorin për të identifikuar strukturën e tokës. Por kur puna në teren vërtetoi efektivitetin e kësaj metode, ata gradualisht e pranuan atë. Shkëmbimet kulturore. Universiteti Northwest ka trajnuar gjithashtu studiues të rinj nga vendet e Azisë Qendrore, si Baudir Yusufov, një student nga Uzbekistani që aktualisht ndjek doktoraturën në arkeologji në Universitetin Northwest, i cili është gjithashtu antar i ekipit të UAN. Ati i bëri përshtypje historia e një burri nga vendlindja e tij, e treguar nga një studiues në universitet. Burri, i njohur si Wirkak ose si Shëgjun në kinezisht, ishte një tregtar Sogdian që udhëtoi përgjatë rrugës së mëndafshit për në Chan'an, gjatë dinastive jugore dhe veriore. Kur Wirkak vdiq, ai u varros në Chan'an në vitin 2003, vari i tij u rizbulua dhe u gërmua, duke çuar në zbulime të artefakteve të çmuara që sugjeronin elemente të shkëmbimit kulturor. Unë jo vetëm që kam mësuar arkeologji në universitet, por kam mësuar dhe gjëra që lidhen me vendlindjen time, thot Yusufov. Ai mori pjesë në sondazhet arkeologjike në Pelgun e Surkandaria vitin e kaluar dhe punoi me tan. Në fillim të bashkëpunimit ton, ne mbajtëm një qëndrim të kujdesshëm. Megjithatë, pas punës së ngushtë, afatgjatë në teren, miqësia u zhvillua me kalimin e kohës, thot Tan. Kjo lidhje në fakt është forcuar në teren dhe nuk ishte rezultat një takimi apo diskutimi të vetëm. Në vitet 1930, arkeologët pionier nga Universiteti Northwest, si Juan Wenbi, filluan të ulumtonin rrugën e mëndafshit duke gërmuar varin e Zhangqian në Shanxi dhe bën disa kërkime themelore në Xinjiang. Pothuajse një shekull më vonë, duke vepruar në një horizont më të gjerë ndërkombëtar, arkeologët kanë pritshmëri më të mëdha. Kërkimet tona mbi rrugën e mëndafshit sot janë të rrënjosura thellë në brezat e paraardhësve, thot Sun Qinwei, presidenti i Universitetit Northwest, gjithashtu arkeolog. Kishte shumë vështirësi, por guximi i studiuesve dhe kërkimet e vazhdueshme kanë çuar në zbulime të frytshme. Gjatë viteve, ekipi arkeologjik i universitetit ton ka kryer punë arkeologjike në Azinë Qendrore, thot Sun. Ata vërtet kanë jetuar dhe punuar së bashku me studiues dhe njerëz të Azisë Qendrore. Ky lloj integrimi dhe shkëmbimi ndërsjellë i njohurive ka luajtur një rol veçanërisht efektiv në avancimin e komunikimit dhe mirëkuptimit të ndërsjellë midis nesh, arkeologëve dhe njerëzve të vendeve përgjatë rrugës së mëndafshit, shton ai. Përmes arkeologjisë, ne mund të tregojmë më mirë historitë e rrugës së mëndafshit dhe të kontribuojmë në ndërtimin e një komuniteti me një të ardhme të përbashkët për njerëzimin. Të nderuar dëgjues të Radio Ejani, ndoqët artikullin e China Daily me titull Rjedha e kohës zbulon sekretet e rrugës së mëndafshit. Miru dëgjofshim.
Në thellësi. Ju përshëndesim miq. Me Radio Ejani vim pranë jush. Orbasore me lajmet më të fundit nga vendi dhe bota.
Radio Ejani, takim miqësor.